Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօր մեր ծրագրում։ Պերմյակովը հայկական կողմին չի փոխանցվի, Ռուսաստանի դատախազությունն է պատասխանել Զարուհի Փոստանջանի նամակին։
Այս ապօրինությունը շարունակություն է ունենալու։
Բարգավաճ Հայաստանի համագումարին ընդառաջ պատգամավորները շարունակում են լքել կուսակցությունը։ Խորհրդարանն արտահերտ նիստում քննարկում են նախկին նախագահների թոշակի բարձրացումը։
Այդ ամբողջ ժողովուրդը ինչպես ժամանակին հետևեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կոչերին։
Սահմանային լարվածությունը պահպանվում է, գիշերը դարձյալ հայ զինվոր է զոհվել։ Մոսկվայում հողին հանձնվեց Բորիս Նեմցովը, սպանությանը նաև Հայաստանում են արձագանքում։
Նեմցովը և նրա համախոները պայքարում էին հանուն Ռուսաստանի։
Այլ թեմաներ՝ մշակույթ, մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Գիշեր Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում ադրբեջանական զինուժի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման արդյունքում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել 20-ամյա զինծառայող Արսեն Աբրեստի Կարապետյանն այս մասին հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունը մանրամասները լուրերից հետո։ Ադրբեջանական կողմը հերթական անգամ ցույց տվեց, թե ինչպես է վերաբերում ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հասցեական կոչերին խստորեն հետևելու հրադադարի պահպանմանը եւ զերծմնալու իրավիճակը։ Կսրող քայլերից այս մասին հայտարարել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը առավոտ կայքի խնդրանքով մեկնաբանելով իրավիճակի սրումը սահմանագծին։ Գյումրիում Ավետիսյան ընտանիքի սպանդի համար մեղադրվող ռուս զինծառայող Վալերի Պերմյակովը ենթակա չէ հանձնման Հայաստանի Հանրապետության իրավասում արմիններին, քանի որ հանդիսանում է Ռուսաստանի քաղաքացի։ Այս մասին ազգային ժողովի ժառանգության խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանին գրել են Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունից։ Ունեցած դեպքերի կապակցությամբ մոտ մեկ ամիս առաջ նշանակված ծառայողական քննությունն այսօր ավարտվել է, պաշտոնապես միայն հաղորդվում է, որ կարգապահական կոպիտ խախտումների առիթով իրականացված ծառայողական քննության նյութերը մարտի 6-ին քննարկվելու են ոստիկանության կարգապահական հանձնաժողովի նիստում, հաղորդում են Ղարաբաղի ոստիկանությունից։ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունն ընդունեց հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված բանաձև, Facebook-ի իրեջում գրել է իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Ռուստամ Գասպարյանը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից դուրս գալու դիմում է ներկայացրել, այս մասին Ազատությանը հայտնեց ԲՀԿ-ի ղեկավար անդամ Նայրա Զորաբյանը։ Այսօր Մոսկվայում տեղի ունեցել փետրվարի 28-ին Կրեմլի հարևանությամբ սպանված ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի հուղարկավորությունը, Լեհաստանի սենատի խոսնակ Բոգդան Բորուսևիչը հայտարարել է, թե ռուսաստանի իշխանություններն իրեն թույլ չեն տվել մուտք գործել այդ երկիր մասնակցելու Նեմցովի հուղարկավորությանը։ Քոնյայի մեկնարկել են Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ռազմաօթային ուժերի համատեղ զորավարժությունները, ինչպես հաղորդում է Անատոլու գործակալությունը։ Թուրաս Շահինի 2015 թռիչքային զորավարժություններն անցկացվում են Անատոլու Քարթալի ավիաբազայում, թռիչքներն իրականացվում են Մի-29 եւ F-16 օդանավերով, ապա լրատվական գործակալության փոխանցումը սրանք առաջին օտարերկրյա զորավարժություններն են, որոնց մասնակցում են Ադրբեջանի ռազմաօթային ուժերը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ասել է, թե Իրանին անհրաժեշտ է առնվազն 10 տարով սառեցնել իր միջուկային ծրագիրը, որպեսզի հնարավոր լինի այդ հարցով հասնել վերջնական համաձայնության։ Միաժամանակ Օբաման կոնգրեսին կոչ է արել հրաժարվել Իրանի նկատմամբ լրացուցիչ պատժամիջոցների կիրառումից, քանի դեռ բանակցություններն ընթանում են Թեհրանն անընդունելի է համարել Օբամայի այս առաջարկը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերջապես ստացվել է Ռուսաստանի դատախազության պատասխանը, բայց ոչ թե Գևորգ Կոստանյանի, այլ Զարուհի Փոստանջանի նամակին։ Անակնկալներ չկան, ռուս իրավապահները Պերմյակովին հայկական կողմին չեն փոխանցելու։ Նրանք վկայակոչում են Ռուսաստանի սահմանադրությունը, այնինչ սպանության հաջորդ օրը մատնացույց էր արել նաև Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը։ Իսկ թե ինչ կապ ունի այլ պետության մայր օրենքը Հայաստանում կատարված հանցագործության հետ, ոչ հայկական, ոչ էլ ռուսական կողմերը չեն մեկնաբանում։ Ավելին, դեռ հայտնի չէ, արդյոք Ռուսաստանի դատախազ Չայկան պատասխանել է նաև Կոստանյանին։ Սաթենի Կաղզվանցյանին լսենք։
Ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցությունն այսօր հրապարակել է Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունից ստացված նամակը, որով ռուսական կողմը պնդում է, թե Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդի մեջ մեղադրվող ռուսին ծառայող Վալերի Պերմյակովը ենթակա չէ փոխանցման Հայաստանի Հանրապետության իրավասում արմիններին, քանի որ հանդիսանում է Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի։ Նամակն ուղարկվել է ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի հարցմանի պատասխան։ Փաստաթղթում ռուսական կողմը կրկին վկայաբերել է երկրի համանադրության 61-րդ հոդվածը, այդպես էլ չհստակեցնելով, ինչու է Հայաստանի տարածքում Ռուսաստանի սահմանադրությունը գործում։ Նամակի հասցեատեր Զարուհի Փոստանջանը ռուսական կողմի հիմնավորումներն իրավազուրկ է համարում։
Բոլոր իրավական հիմքերը կան, որպիսի նա ոչ թե հանձնվի, այլ ուղակի փոխանցվի Հայաստանի Հանրապետության իրավազարության ներքո Հայաստանի իրավապահ մարմիններին, բայց այս նամակից ակնհայտ է դառնում, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը մերժում է այդ փոխանցումը և մերժում է ոչ իրավական հիմքերի հղում կատարելով, այլ հղում կատարելով այն փաստաթղթերին, որը այս պարագայում չեն կարող հանդիսանալ որպես իրավական հիմք։
Զարուհի Փոստանջանն ասում է, թե նամակ հարցումներով այլևս անհնար է այս հարցը կարգավորել, անհրաժեշտ է հստակ քայլեր ու գործողություններ։
Անիմաստ է, որովհետև նամակի պատասխանը բովանդակությունն է, միանշանակ ասում է, որ նրանք չեն պատրաստվում կատարել այն պարտավորությունները, որոնք ստանձնել են, այսինքն չեն պատրաստվում հարգել Հայաստանի և Ռուսաստանի Դաշնության միջև կնքված պայմանագրերը և չեն պատրաստվում հարգել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքները։ Այս է խնդիրը։ Եվ այստեղ, իհարկե, եթե մեր մոտ գործում են իրավապահ մարմիններ և նրանք հայկական են, ապա այդ իրավապահ մարմինները պետք է կայացնեն ձերբակալության որոշում։ Ձերբակալության որոշման հիման վրա պետք է գնան Ռուսաստանի 102-րդ ռազմաբազա, տեղակայված Գյումրիում, պարոն Վլադիմիր Գասպարյանը, պարոն Գորիկ Հակոբյանը պետք է գնան և այնտեղից այդ ձերբակալման որոշման հիման վրա Վալերի Պերմակովին տեղափոխեն Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական հիմնարկ։
Նույն խնդրով շաբաթներ առաջ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազին էր դիմել նաև Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը։ Առայժմ դատախազությունը պաշտոնապես չի հրապարակում։ Կոստանյանի այդ նամակին ռուսները պատասխանել են, և եթե պատասխանել են, ինչ են գրել։ Զարուհի Փոստանջանի կարծիքով, սակայն, արդեն ակնհայտ է, որ ռուսները մտադիր չեն Պերմյակովին փոխանցել հայ իրավապահներին։
Ես չեմ կարծում, որ տարբեր կլինեն, դուք ինքներդ տեսակ։ Ուղղակի տարբերությունը այն կարող է լինել, որ նրանք փորձեն թաքցնել նամակի բովանդակությունը, տարբերությունը դա կարող է լինել, բայց այն, որ դիրքորոշումը մեկն է, ակնհայտ է։
Ավետիսյանների սպանությունից հետո փողոց դուրս եկած ակտիվիստները պնդում են Պերմյակովին հայ իրավապահներին փոխանցելու պահանջը մնում է իրենց օրակարգում։ Ակցիաների մասնակիցներից Արմեն Ներսիսյանն ասում է, պատրաստ են շարունակել բողոքի ցույցերը։
Քաղաքական կամքեր արտահանձման համար,
որը չկա այդ քաղաքական կամքը,
ինչ այս պահը չկա, եւ չեմ կարծում, որ մեր իշխանությունների նման բարկագծի պարագայում ապագայում կլինի, որովհետեւ պահանջատերը ոչ միայն Գյումրի հասարակությունը պետք է լինի, այլ ամբողջ հայ ազգը, ներառյալ նաեւ իշխանությունը։
Ավետիսյանների ընտանիքի հարազատներն անցած շաբաթ դիմում են գրել գլխավոր դատախազություն Գևորգ Կոստանյանի հետ հանդիպելու և իրենց ուզող տասնյակ հարցերի պատասխանը ստանալու համար։ Պաշտոնական արձագանք դեռ չեն ստացել։ Ավելի վաղ հարազատները պահանջել էին, որ Կոստանյանը անձամբ գար Գյումրի, ինչը ևս տեղի չունեցավ։ Այսօր էլ Երևանում դատարանը մերժել է Զարուհի Փոստանջանի հայցը, որով պատգամավորը պահանջում էր վերացնել դատախազության անգործությունը և պարտավորեցնել, որ քայլեր ձեռնարկվեն սահմանախախտ Պերմյակովին հայկական կողմին փոխանցելու ուղղությամբ։ Փաստաբան Հարություն Բաղդասարյանի խոսքով, հնարավոր է առաջիկա 15 օրվա ընթացքում իրենք բողոքարկեն այս որոշումը վերաքննիչ դատարանում։
Մենք ընդամենը մի բան ենք ասում, բալավ, ի՞նչ ճանապարհով կարողանա ստիպել դատախազությանը կամ քնչական կոմիտեին աշխատել, որովհետև ակնհայտ է, չէ՞, որ տեղի է ունեցել հանցագործություն, եթե իհարկե ճիշտ են ասում։ Պետական սահմանը հատելու փորձ իրենց իսկ տված տվյալներով հայտնի է։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության որ քաղաքացին փորձի սահման հատել, իրան կսպասեն 50 օր, որ հետո որոշեն այդտեղ հատում կա թե չկա։
Սաթանի Կազվանցյան, Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Երկու օրից բարգավաճ Հայաստանի արտահերթ համագումարն է, ակնկալվում է, որ այդ օրն արդեն հայտնի կդառնա կուսակցության ու դրա առաջնորդի Գագիկ Ծառուկյանի հետագա ճակատագիրը։ Շարունակելու է նա գլխավորել հայաստանյան երկրորդ խոշոր քաղաքական ուժը, պահպանելու է արդյոք պատգամավորական մանդատը և վերջապես կատարելու է խոստումը, ինչպես ինքներձևակերպել, ազատվել Չարիքի իշխանությունից։ Մինչ այդ կուսակցության շարքերն այսօր լքեց հերթական թվով 7-րդ պատգամավորը, Աստղիկ Բեդևյանն է պատմում։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն այսօր լքեց եւս մեկ պատգամավոր՝ Ռուստամ Գասպարյանը։ Ազատությանը փոխանցեց ԲՀԿ ղեկավար անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը։ 2-3 օր առաջ Զոհրաբյանին հանդիպած Գասպարյանը լրել էր իր ծրագրերի մասին։ Ավելի վաղ, երբ Ծառուկյանը դեռ հայտարարում էր իշխանապողության մասին, առավոտ AM-ի հետ զրույցում Գասպարյանն ասել էր. «Ժողովուրդը պետք է հեռացնի Սր. Սարգսյանին, ուրիշ ելք չկա»։
Ռուստամ Գասպարյանն համենայն դեպս 2-3 օր առաջին հետ զրույցում նման որևէ մտադրություն չի հայտնել։
Գագիկ Ծառուկյանի հասցեին Սր. Սարգսյանի հնչեցրած կոշտ գնահատականներից հետո Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից եւ համանուն խմբակցությունից արդեն հեռացել են 7 պատգամավորներ։ Երկու օրից Բարգավաճ Հայաստանն արտահերթ համագումար կանցկացնի։ Նաիրա Զոհրաբյանը չհաստատեց կուսակցության ղեկավարի փոփոխության հարցորակարգում կա թե ոչ, բայց չհերքեցել տարածված տեղեկությունները։
Կարծում եմ, շատ հարգարժան գործընկերների համար պարզ կլինի, որ ստեղծված իրավիճակից հետո մենք բավականին լուրջ խնդիրներ ունենք քննարկելու, համագումարը կլինի փակ, բայց համագումարից հետո ես եւ մի քանի գործընկերներ դուրս կգանք եւ կպատասխանենք լրագրողների այն հարցերին, որոնց տվյալ պահին պատրաստ կլինենք պատասխանելու կամ կունենանք պատասխան։
Բարգավաճ Հայաստանն առաջինը լքած Արագած Ախոյանն իր որոշման համար չի փոշմանել։ Ասաց բազմից է զգուշացրել, եթե վեկտոր փոխվի, չի կարող լինել այդ կուսակցության մեջ։ Իրեն արտաքին քաղաքական հարցերով զբաղված մարդ է համարում, ուստիկայունության կողմնակից է։ Դժվար պահերին կուսակցությունը լքողներին գիտի ինչ են ասում։
Առնետված կոնկրետ, հա՞։ Ես ասում եմ առնետը հարցեր։ Նրա համար եկեք դրան չանրադառնանք։
Երբ Ծառուկյանը չզբաղվի քաղաքականությամբ, Ախոյանը պատրաստ է նրա հետ ընկերություն էլ անել։
Հա, ի՞նչ է եղել։ Մարդը չի զբաղվելու քաղաքականությամբ, հայտարարություն է եղել։ Մենք էլ ընկերություն կանենք, ոչ մի տարբերություն չկա։
Ծառուկյանի մասին հարցերը դուրս չեն գալիս այլևս նախկին ԲՀԿ-ական Կարո Կարապետյանին, հարցը հնչեցրած Ամեկ Պլյուսի լրագրող Մհեր Արշակյանին, պատգամավորն այսօր սպառնացել է։
Ծառուկյան հանդիպել եք դուք։
Հասկացա, քեզ այդտեղ ասում եմ չգանելի, ասում ես հարցեր ես տալիս արա։
Մի քրի արեք, պատգամավոր եք, պատասխանեք։
Լավ է, դու գնա գործ
ուտ։ Կարող եմ ատել շփեկներով։
Չէ, որ շատ դեմարես կարող։
Արմավիրցի Արայի Կաղաբաբյանը չի լքելու ԲՀԿ-ն, ասած դավաճանել չի կարող, ավելի բարդ ու դժվար ժամանակներ է տեսել։
Շահեր հետապնդող մարդիկ, եթե կառույցից ունեն ինչ-որ ակնկալիքներ, այսօր լավ է, վաղը վատ է, իմ դեպքում նույնն է, բան չի փոխվել։
Հանրապետական Համլետ Հարությունյանը չի թաքցնում, իշխանությունների մատը խառն էր ԲՀԿ-ի հետ կատարվածում։
Ինչ արեց հանրապետականը օրենքից դուրս։ Ինչ արեց։ Ներքին քաղաքական գործընթացները և այդ գործընթացներով էլ առաջնորդվեցինք։
Հարությունյանը մինչև մարտի 5-ն էլ գիտի, ինչ կորոշի Բարգավաճ Հայաստանը։ Համագումար կլինի, նոր ղեկավար կընտրեն, մարտավարությունը չեն փոխի։
Իրանք այլընտրանք են ասում։
Հանրապետական Համլետ Հարությունյանը Բարգավաճ Հայաստանին չի նախանձում, Ծառուկյանին հավասար երկրորդը չունեն, որ դառնա կուսակցության լիդեր։
Ընդունեք, եթե Սերժ Սարգսյանը մեր լիդերը չլինի, դժվարությամբ կլինի հաջորդի ընտրությունը։ Հիմա մեր բախտը բերել է, որ հանրապետության նախագահն նաև մեր կուսակցության ղեկավարն է։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաշմել ներքաղաքական մեկ այլ իրադարձության Հայազգային կոնգրեսի Մարտի 1-յան հանրահավաքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթի մասին։ Ազդարարելով հանրահավաքային պայքարի ժամանակավոր դաթարը, առաջին նախագահը հեգնանքով խոսեց երյակին չմիացած ուժերի մասին։ Հիմա իրենց հերթն է հրապարակ գալու։ Տեր-Պետրոսյանի լիրիկական զեղումներով քննադատության հասցեատերերը Նիկոլ Փաշինյանը, Ալեքսանդր Արզումանյանը և Ժիրայր Սեֆիլյանը նախընտրում են չհակադարձել։ Առաջին նախագահի կոդավորված տեքստում կարակնարք նաև իր երբեմնի դաշնակից Արամ Սարգսյանի մասին, ում հայրենի Դավալու գյուղներ հիշել կոնգրեսի առաջնորդը։ Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտնի քաղաքագիտական վերլուծությունը, ինչի արդյունքում ձևավորվեց ԲՀԿ հակդաշինքը, մշակվել է Մոսկվայում եւ նպատակ ուներ Իվանիշվիլիի տարբերակով իշխանափոխություն անել Հայաստանում, եթե Սերժ Սարգսյանը Եվրամիության հետ ստորագրեր ասոցացման համաձայնագիրը։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում ասաց Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը։ Նա հավելեց, Կրեմլը սակայն խաբեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ու Գագիկ Ծառուկյանին, մեկ անգամ եւս ցույց տալով, որ Հայաստանում աշխատում է միայն իշխանությունների հետ։
2003-ին էլ, 2008-ին էլ, 2013-ին էլ նախագահի թեկնածուները գնացին Մոսկվա Ռուսաստանից ընկին լացելու ու այնտեղից հաղթանակը բերելու։
Այդ Տեր-Պետրոսյանը
միանշանակ այդպես էր, այո, դա ակնհայտ է, այսօր էլ Տեր-Պետրոսյանը վախենում է Պուտինի հրաժարական պահանջողներից։ Իմ խորին համոզմամբ քաղաքագիտական վերլուծությունն էր արված էր Մոսկվայում եւ ուներ մի նկատակ, եթե Հայաստանի գործող իշխանությունները փորձեին ստորագրել ասոցացման եւ ազատ առևտրի համաձայնագիրը, միաժամանակ այդ սխեման Իվանիշվիլիով աշխատելու էր։
Հակից դուրս գալուց Քրիստոնյայի նման 3 անգամ զգուշացրել եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, Հակի ժողովում եւ հանրությանը, ԲՀԿ հետ համագործակցության եւ ամբողջությամբ Մոսկվայի վրա խաղադրույքներ կատարելու վերաբերյալ։ Դրանից հետո Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, որ ժամանակը ցույց կտա, թե մեզանից ով է ճիշտ, ասաց Արամ Սարգսյանը։
Իսկ Ռուսաստանը հենց նույն Գագիկ Ծառուկյանով հիմնավորեց, որ ինքը աշխատել եւ աշխատում է իշխանության հետ։
Խոփեց
միանշանակ առ այսօր տեղի ունեցած, թե 2003 թվականի, թե 2008 թվականի, թե 2013 թվականի անհաջողության պատճառը ոչ թե հրապարակում հավաքված ժողովուրդն են եղել, այլ լիդերի սխալ ընտրությունը աշխարհակաղակական կոնտեքստում։
Հանրապետություն կուսակցության ղեկավարը ընդգծեց, եղել է Հայազգային կոնգրեսում եւ քաջատեղիակ է, թե ինչպիսի վերաբերմունք կա այնտեղ ԲՀԿ-ի ուժառանգության նկատմամբ, եւ այդ երեք ուժերին հնարավոր էր միավորել միայն Մոսկվայից, հակառակ դեպքում այդ մարտիկ անհամատեղելի էին։ Այս մարտի 1-ի ելույթում հակ առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հեգնանքով ներկայացնելով կարճ ժամանակում իշխանափոխության ձգտող ընդդիմադիր այլ ուժերի կոդավորված ստրատեգիական պլանը, ասաց, որ այն սկսվելու է Դավալուից ցախավելը հեծած։ Արարատ գյուղը, որը մինչև 1935 թվականը կոչվում էր Դավալու, Արամ Սարգսյանի ծննդավայրն է։
Դավալուից է եղել իմ եղբայրը եւ Դավալոն հայ իրականության մեջ մտել է որպես Վազգեն Սարգսյանի գյուղ, այսօր ես եմ այդ գյուղում ապրում, ինքը հրաշալի շատ լավ գյուղ է, Արարատ լեռան փեշերին հրավիրում եմ բոլորը, մանավանդ պտղի սեզոնին շատ պտղաբեր տարածք է համով ծիրանով ու խաղողով, եւ Դավալուն նաեւ լուրջ ներդրում է ունեցել ինքնապաշտպանության գործընթացներում, եւ շնորհակալ եմ, որ պարոն նախագահը մտածում է, որ առաջիկա քաղաքական գործընթացներում կարող է Դավալուից նաև նոր գործընթաց սկսի, կաշխատեմ իրեն հուսախապչանել։
Մինչև ապրիլի 24-ը զանգվածային միջոցառումներ չանցկացնելու հակի որոշման վերաբերյալ։
Եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հասկանում էր, որ ցեղասպանության 100-ամյակը ոչ միայն հայ ժողովրդի ամբողջ, այլև ամբողջ հայության համար շատ լուրջ տարելից է, եթե ինքը այդ հասկանում էր, իրար վրա միանգամից մի 10 օրվա հանրավակի դիմում չէր ներկայացնի։ Էս մեկ, այստեղ հստակ հակասություն կա, այսինքն եթե բարգավաճի այդ ստացվեր են ամեն ինչ, ինչ իրենք պլանավորել էին, 100-ամյակի հերն էլ անիցեց, իրենք կանեին այդ ինչ որ անում։
Ըստ Սարգսյանի, այժմ ընդդիմությունը փորձում է ավելացնել իր համախոհների քանակը եւ պատրաստվում է առաջիկա քաղաքական գործընթացներին։
Ինչպիսի դրսևորումներ կլինեն, ես վստահ եմ, որ աշխարհակաղակական այս իրավիճակում նաև վստահ լինելով, որ հայ հանրության 40-45% ուղղակի կողմ է Հայաստանի Եվրոմիացյան հետ ասոցացման ու առևտրի համաձայնագրի ստորագրմանը, դեմ լինելով Եվրասիական միությանը, ես կարծում եմ, որ այս ուժերը միասնական համախմբված հանդես կգան խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, նաև լուրջ արդյունքներ գրանցելուց հետո լուրջ հակադրություն կստեղծեն նախագահական ընտրությունների ժամանակ, որը տվյալ պարագայում կարող է բերել հաղթանակի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանին այսօր հիշել էին նաև խորհրդարանում, ռեպորտաժը կներկայացնենք այս եթերաժամին։ Մինչ այդ Երևան, Բաքու և Ստեփանակերտ համանախագահների հերթական այցից օրեր անց սահմանին դարձյալ կրակոցներ են։ Հայկական կողմի պնդմամբ ադրբեջանական զինուժը եռապատկել է հրադադարի խախտումները։ Հանգստյան օրերին նույնիսկ դիվերսիա է կանխվել երկու հայ զինվորների կյանքի գնով։ Այս գիշեր էլ հակառակորդի կրակոցից 20-ամյա զինվոր է սպանվել։ Առաջիկայում Ալիև Սարգսյան բանակցություններ չեն նշմարվում, իսկ այս տարվա զոհերի թիվն արդեն հասել է 16-ի։ Հովանես Շողիկյանի անդրադարձը։
Անցած գիշեր Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով եւս մեկ զինվոր է զոհվել։ 20-ամյա զինծառայող Արսեն Աբրեստի Կարապետյանը հայկական կողմի արդեն երրորդ զոհն է վերջին 3 օրերի ընթացքում։ Պաշտպանության բանակը նաեւ տեղեկացնում է, որ մարտի 2-ի լույս 3-ի գիշերը հրադադարի ռեժիմը սահմանային շփման գծում խախտվել է շուրջ 200 անգամ։ Տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ինչպես նաեւ ականանետներից ու նռնականետներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 3000 կրակ։ Ամսի ամիս հակառակորդը ավելի է սրում իրավիճակը։ Ազատության հետ զրույցում այսօր ասաց Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, եւս մեկ անգամ ընդգծելով, որ ստեղծված իրավիճակից բխող հետևանքների պատասխանատվությունը մնալու է ադրբեջանական կողմի վրա։
Ողջ ՀՀ եւ ԼՂՀ սահմանի երկայնքով հակառակորդը պահում է որոշակի լարվածություն։ Ցավոք, այսպես դանդաղ սահմանային պատերազմում առանց զոհերի չի լինում։ Իսկ այդ զոհերը չեն նշանակում, որ մենք չենք հաղթում կամ հակառակորդին մեր կամքը չենք պարտադրում։ Միջազգային կառույցների ուշադրությունն ենք հրավիրել այս հարցի վրա, որովհետև տարվա սկզբից շատ մեծ ջանքերի գնով, այդ թվում նաև միջազգային կառույցների ջանքերի գնով, հաստատվել է, ասես, փխրուն ուրեմն կայունություն։
Հայկական կողմի գործողությունները մնում են նույն դրամաբանության մեջ, ասում է պաշտպանական գերատեսչության մամուլի խոսնակը։
Հակառակորդին զսպող կանխարգելիչ գործողություններ։ Հասկանալի է, որ որոշակի դրամաբանություն է ձևավորվում, որ հակառակորդը գնալով ավելի է լալում, ուրեմն մենք էֆեկտիվ չենք պայքարում։ Ես այստեղ կուզեի ձեզ ասել, որ բանակի գործառույթները, եթե մի օր արդյունավետ չլինեն, մի օր չլինեն ադեկվատ հակառակորդի ոտնձգություններին, ապա մենք լրիվ այլ բան կտեսնենք։
Ժամանակը չէ արդյոք, որ սահմանում անընդհատ աճող լարվածության հետ կապված Հայաստանը դիմի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը, հարցին Հովանիսյանը պատասխանեց, որ դա քաղաքական խնդիր է։ Ազգային ժողովի իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար պատգամավոր Վահրամ Բաղդասարյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ հարցը քննարկման փուլում է և որ հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակի մասին զարգացումների վերաբերյալ Հայաստանը պարբերաբար տեղեկացնում է ՀԱՊԿ-ին։
Հակականության դեպքում ՀԱՊԿ-ը կարձականքի դրան և դա իրոք դրա հրաժարությունը կա, որովհետև արդեն բոլոր սահմաններն անցնում են և իրենց մամուլով կարծես թե անամոթաբար կարողանում են ինչ-որ ձևով վերաբերել մեր կողմին, բայց ամբողջ միջազգային հանրությանը հայտնի է, որ մենք խնդիր չունենք, մենք հաղթող կողմն ենք և մենք պահպանելու խնդիր ունենք, ոչ թե գրավելու կամ ինչ-որ անկարգություններ ստեղծելու։
Քաղաքական քննարկումներից հետո, եթե անհրաժեշտություն առաջանա, ՀԱՊԿ-ը քայլեր կձեռնարկի, կարծում է ՀՀԿ-ական պատգամավորը։ Միամիտ չենք կարծելու, որ ՀԱՊԿ-ը հենց վաղը զորք կուղարկի պաշտպանելու Հայաստանի սահմանները, այդուհանդերձ այդ կառույցը ստեղծված իրավիճակից բխող հստակ հայտարարություն պետք է անի, ասում է ժառանգություն խմբակցության քարտուղար անկուսակցական պատգամավոր Թևան Պողոսյանը։
Հասկանալի է, որ մեր համար ՀԱՊԿ-ը այսօր դրությամբ ընդհանրապես Հայաստան-Ռուսաստան երկկողմանի հարաբերությունների խնդիր է, առայժմ ֆորմատ է լուծելու, այդտեղ միգուցե պետք է համապատասխան եզրակացություններ կամ քննարկումների արդյունքներում որոշումներ կայացվի, թե Հայաստանը այդ կազմակերպության անդամ լինելով, եթե այդ կազմակերպությունը չի բավարարելու մեր շահերին, ինչքան է իմաստային Հայաստանը այդտեղ գտնվելու։ Եթե մենք այդ կառույցը անդամենք, պետք է ամեն ինչ անենք եւ պայքարենք, որ այդ կառույցը սկսի աշխատել։ Իսկ սկսելու է աշխատել, երբ որ կլինի հայտարարություն, որից հետո նաեւ պետք է գործողությունների ծրագիր ունենա։
Նախկին արտգործնախարար ազգային ժողովի պատգամավոր Ալեքսանդր Արզումանյանի համոզմամբ դեռ անցած տարվա օգոստոսին պետք է բարձրացվեր ՀԱՊԿ-ին դիմելու հարցը, երբ սահմանում լարվածությունը հասել էր գագաթնակետին։
Քաղաքական կամքը պետք է դրսևորվի, որոշում կայացվի եւ գոնե արձարծվի այդ հարցը։ Այսինքն մենք չգիտենք մեր ՀԱՊԿ-ի անդամ մյուս երկրների, մեր պարտներների գնահատականը այս իրավիճակի վերաբերյալ։ Գոնե արտահայտվելու համար դիմենք, տեսնենք, պատրաստ է այդ կառույցը իրականացնել այն, ինչը թղթին է տրվել ժամանակին եւ ինչով մեզ հրապուրել են այդ կառույցի մեջ մտնելու համար։
Եթե Ադրբեջանի սանձարձակ գործողություններին վերջ չտրվի, ապա դա հղի է լայնածավալ պատերազմի վերսկսման վտանգով, նշում է նախկին արտգործնախարարը։ Իդեպ այսօր պատասխանելով սահմանի իրավիճակի սրման վերաբերյալ առավոտայի հարցին, արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մասնավորապես ասել է. Մինսկի խմբի համանախագահները տարածաշրջան վերջին այցելության արդյունքներով հրապարակված հայտարարության մեջ նշել էին, որ նախագահները համաձայնել են քննարկել զինադադարի ամրապնդմանն ուղղված երանախագահների առաջարկները։ Վերոհիշյալ սադրանքներով Բաքուն եւս մեկ անգամի ցույց է դնում իր հրամարանքը միջնորդների առաջարկությունների հանդեպ։ Լրագրողի հարցինի պատասխան ասել էր Էդվարդ Նալբանդյանը։
Եվ խոստացված ռեպորտաժը խորհրդարանից ազգային ժողովի արտահերթ նիստի օրակարգում այսօր պաշտոնաթող նախագահների թոշակը բարձրացնելու հարցն էր եւ արդեն երկրորդ օրն է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն արժանանում է իշխանությունների գովասանքին։ Նախ մինչեւ ապրիլի 24-ը հանրահավաքներ չանելու համար այսօր էլ արդեն հանրապետականը հիշել է Տեր-Պետրոսյանի անցյալի էջերը հիմնավորելու նրա թոշակի բարձրացումը։ Խորհրդարանից հաղորդում է Հովանես Մովսիսյանը։
Այսօր խորհրդարանում ազգային ժողովի նախագահ հանրապետական Գալուստ Սահակյանը Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին էր գովերգում։ Անկախ Հայաստանի պատմությունը հիշեց եւ ասաց, որ գնահատում է նրա դերը։
Այդ ամբողջ ժողովուրդը ինչպես ժամանակին հետևեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կոչերին, ինչպես անկախացան, ինչպես պատերազմը հաղթեցին։ Այս ամեն ինչը եղել է, չէ՞։
Սահակյանը ասաց, որ ինքը Տեր-Պետրոսյանի գործողությունները միշտ էլ քննադատել է, ավելին համարվում է նրա ամենաանդգծված քննադատներից մեկը, բայց առաջին նախագահի անձին երբեք չի անդրադարձել։ Գալուստ Սահակյանի այս անսովոր հայտարարությունները հնչեցին Հայաստանի նախկին նախագահների համար հատուկ կենսաթոշակ սահմանելու եւ նրանց ցմահ գրասենյակ տրամադրելու հարցի քննարկման ընթացքում։ Գալուստ Սահակյանին դուր չեն եկել քննադատությունները, թե նախկին նախագահների համար ծախսվող գումարները կարելի է ավելի արդյունավետ օգտագործել։ Այս օրենքի փոփոխությունը կառավարությունը անհետաձգելի էր համարել։ Ինչու է այն հրատապ բերվել, խորհրդարան հարցնում էին պատգամավորները։ Պատասխան հստակ էր, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը արդեն 70 տարեկան է, իսկ գործողորենքով նախկին նախագահին գրասենյակ տրամադրվում է մինչև 70 տարեկան դառնալը։ Դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանն էլ հարցով զեկուցող աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատյանին առաջարկեց, որ ապագայում նախագահներին տարածք տրամադրելիս այնպես անեն, որ դրանք իրար մոտ լինեն։
Թող իրար հետ մի քիչ էլ շախմատ խաղան, զբաղվեն, չգիտեմ, հանդիպեն, սուրճ խմեն, գուցե ագրեսիան մի քիչ կնվազի պաշտոնաթող նախագահների մոտ։
Ի պատասխան աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարն ասաց, որ լրացուցիչ կարգավորումները կարող են քննարկել։ Զարուհի Փոստանջյանն էլ Արտեմ Ասատյանին հիշեցրեց, որ Հայաստանում 1 միլիոն մարդ աղքատ է, մինչդեռ քննարկվող օրենքի փոփոխություններով առաջարկվում է թոշակ տրամադրել այն մարդկանց, ովքեր ըստ նրա դրա կարիքը չունեն։
Միգուցե հիմքում ընկած է այն հանգամանքը, որ ուզում եք իրապես այս մարդկանց ուղարկել թոշակի, հատկապես Ռոբերտ Քոչարյանին է վերաբերվում, որովհետև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտնել է, որ ինքը այդքան վաղուց այն տարիքում է գտնվում, որ թոշակի է, փաստորեն թոշակառու է։ Միգուցե այս միջոցով եք ուզում Ռոբերտ Քոչարյանին ուղարկեք թոշակի։
Ասատյանը արձագանքեց, որ սա սոցիալական աջակցության ձև չէ։ Նախկին նախագահների համար հատուկ վճար սահմանելը աշխարի տարբեր երկրներում է ընդունված։
Ես վստահ եմ եւ նույնիսկ տեղյակ եմ, որ մեր պաշտոնաթող նախագահները դրանք օգտագործում են շատ ավելի բարեգործակ ու մեզ համար հասկանալի բարեգործական նպատակներով, եւ կարծում եմ, որ դա իրենց իրավունքն է, որ իրենք իրացնում են։
Հանրապետական խմբակցության պատգամավորները պնդում են, որ հարցը պետք չէ անձնավորել։ Փոփոխությունը ցույց է տալիս հարգանքը նախագահի ինստիտուտի նկատմամբ։ Արտաշես Գեղամյան։
Խոսքը վերաբերում է պետության, պետականության արժեհամակարգին եւ պետականությանը ընդհանրապես։
Հանրապետականների փաստարկները ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջանին չէին համոզում։ Նա շարունակում էր պնդել, որ գումարը պետք է ավելի նպատակային ծախսել։
Իմ սիրելի գործընկերը ասեց, որ ինչ է, պաշտոնավարումից հետո այդ մարդիկ դառնան բոմժ, կամ որ իրենց պաշտոնավարման ընթացքում հայ ժողովրդին դարձրել են բոմժ։ Այդ միլիոնից ավել մարդիկ, ովքեր որ քաղցած են քնում գիշերը, ու տատիկ պապիկներ, ովքեր որ կենսաթոշակ թոշակ են ստանում եւ 41,000 դրամով չեն կարողանում ապրեն, քաղցած քնում են, չեն կարողանում տականան ձմռան շրջանում։ Օրինակ ես նախագաներին ես կպատվեի, նրանց տալով 41,000 դրամ և տալ մի փոքր խրճիտ ու ասել ապրի այդտեղ։
Հարցի քննարկումն այսօր ավարտվեց, այն առաջին ընթերցմամբ քվեարկության կդրվի վաղը։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Մոսկվա, որտեղ այսօր վերջին հրաժեշտը տվեցին Բորիս Նեմցովին։ Քաղաքի կենտրոնում Կրեմլի հարևանությամբ գնդակահարված ընդդիմադիր գործչի աճյունը տեղադրվել էր Սախարովի կենտրոնում։ 100 հազարավոր մարդիկ էին այստեղ հասել հարգանքի տուրք մատուցելու։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն Նեմցովին հետմահու շնորել է ազատության շքանշան։ Պուտինի ամենախիստ քննադատներից մեկի հոգեհանգստին մասնակցել են նաև ներկայացուցիչներ իշխանությունից։ Ազա Բաբայանի ռեպորտաժը։
Անդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովն իր վերջին հանգրվանը գտավ Մոսկվայի Տրոյեկուրովսկի գերեզմանատանը։ Մինչ այդ Սախարովի անվան կենտրոնում անցել էր նրա քաղաքացիական հոգեհանգիստը։ Հազարավոր մոսկվացիներ էին եկել Նեմցովին հրաժեշտ տալու։
Огромная потеря, невосполнимая для всех нас, страшное политическое убийство, преступление государственного масштаба.
Անդիմադիր գործիչ Վլադիմիր Ռուշկովը հոգեհանգստին ասել է, որ Նեմցովի սպանությունը հսկայական կորուստ է Ռուսաստանի համար, պետական մակարդակի հանցագործություն է սա։
Потерю Бориса, он был абсолютно незаменим, он был настоящий лидер, и заменить его невозможно, но мы будем продолжать борьбу за свободу.
Դրան չի կարելի փոխարինել, նա անփոխարինելի է, սակայն անդիմադիր շարժումը իր պայքարը շարունակելու է։ Այն նաև Ռուսաստանի կառավարության ներկայացուցիչները, մասնավորապես փոխվարչապետ Արկադի Դվարկովիչը, վարչապետ Մեդվեդևի մամուլոխոսնակ Նատալիա Տիմակովան, գյուղատնտեսության նախարար Նիկոլայ Ֆյոդորովը, կենտրոնական բանկի նախկին ղեկավար Սերգեյ Դուբինինը, ներկային նաև Նեմցովի նախկին թիմակիցները, նանոտեխնոլոգիաների ղեկավար Անատոլի Չուբայսը, Ռոսատոմի ղեկավար Սերգեյ Կիրիլենկոն, Իրինա Խակամադան, եկել էին Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության երկրների դեսպանները։ Վլադիմիր Պուտինը ծաղկե պսակեր ուղարկել, մինչ այդ էլ ցավակցական հեռագիր Նեմցովի հարազատներին։ Սախարովի կենտրոն էին եկել նաև Բորիս Ելցինի այրին Նայնա Ելցինանի և նրանց դուստրը Տատյանա Յումաշովան։ Նեմցովի ընտանիքի անդամների կողքին կանգնած էին անդիմադիրներ՝ Ռուսաստանի նախկին վարչապետ Միխայել Կասյանովը, Իլյա Յաշինը, անազատության մեջ գտնվող Ալեքսեյ Նավալնուն, ով այսօր համարվում է ռուսաստանյան ընդդիմության առաջնորդը, թույլ չեն տվել մասնակցել ուղարկավորությանը։ Նավալնին, ինչպես և Նեմցովը, պայքարում էր կոռուպցիայի դեմ։ Հետաքրքիր է, որ այսօր Նեմցովին հրաժեշտ տալու էին եկել նաև խոշոր բիզնեսի ներկայացուցիչները, մասնավորապես Ալֆա բանկի սեփականատեր Պյոտր Ավենը։ Նրա փոխանցումը.
Մասիա ненависти, которая нас окружает сейчас, собственно, и послужила, мне кажется, на самом деле спусковым крючком.
Նեմցովի սպանությունը հնարավոր է դարձել, որովհետև այսօր Ռուսաստանում պարզապես ատելության մթնոլորտ է։ Իշեսնեմ, ռուսաստանցի ամենահայտնի անդիմադիր գործիչ, ժամանակին Ռուսաստանի փոխվարչապետ և առաջին նախագահ Բորիս Ելցինի ժառանգորդ համարվող Բորիս Նեմցովին սպանել են հունվարի 27-ին ուշ երեկոյան Կրեմլին հարող Բալշոյ Մոսկվարեցկի կամրջի վրա, ուր ամենուրեք տեսախցիկներ են անմիջապես Կրեմլի պարիսպի մոտ։ Անդիմադիրները համոզված են, որ սպանության համար պատասխանատու են Ռուսաստանի իշխանությունները։ Նեմցովը Պուտինի ամենակոշտ քննադատներից էր և պատրաստում էր հրապարակել զեկույց, որում կլինեին փաստեր Ուկրաինայի արևելքում ռուսական զորքերի առկայության մասին։ Պաշտոնապես սպանության մի քանի վարկած կա, հիմնականներից մեկը ուկրաինական և չեչենական հետք ունի։ Նեմցովը բազմիցս հայտարարել է, որ Ռուսաստանը իրավունք չունի խառնվելու ուկրաինական գործերին և որ Մոսկվան պետք է վերադարձնի Ղրիմը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Նեմցովի սպանությունը Հայաստանում նույնպես անարձագանք չի մնացել, հատկապես արևմտամետ ուժերը, Եվրասիական միությանը, Հայաստանի անդամակցության ընդդիմացող գործիչները կասկած չունեն, որ սա Ռուսաստանի իշխանությունների ձեռքի գործն էր։ Նեմցովին Հայաստանում հիշում են որպես արդարամիտ ազատական գործչի։ Կարինե Սիմոնյանի զրուցակիցներն են նախկին այլախոհներ Ազատ Արշակյանը, ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանը և ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Դավիթ Շահնազարյանը։
Նեմցովը այն գործիչն էր, որը պայքարում էր ոչ թե ընդդեմ Պուտինի ռեժիմի, այլ անոր Ռուսաստանի, և համարում էր Ռուսաստանի համար գործանարար ներկայիս քաղաքականություն, այդ թվում նաև Ռուսաստանի ագրեսիան Ուկրաինայում։ Ես անցած ցանոթ եմ, Նեմցովը այն կենտրոնն էր դարձել Ռուսաստանում, որի շուրջ համախմբում էին ժողովրդավարական ու ժողովրդավարական ուժերը։
Նեմցովի մահով պետք է խոսել Նեմցովի արժեքների մասին։ Իսկ խոսել Նեմցովի արժեքների մասին նշանակում է խոսել խաղաղության մասին, հարևանների նկատմամբ հարգալից վերաբերմունքի մասին, մարդուն հարգելու, այլախոհներին հարգելու։
Նեմցովը հիմա իր վրա էր ստանձնել այն դերը, ինչը ուներ սախարովը խորհրդային միության փլուզման վերջին տարիներին, որը կարևորագույն դեր խաղաց, եւ նեմցով ապագա Ռուսաստանում կլիներ առանցքային դերակատարներից մեկի։
Մարդեն մի քանի տարի է Ռուսաստանում վարվում է հատուկ քաղաքականություն եւ հատուկ քարոշչություն է տարվում ազատամտության դեմ, ազատությունների դեմ։ Նեմցովը ազատություններ եւ ժողովրդավարություն, մարդու իրավունքները կրողներից մեկն էր, ուրեմն նա դարձավ այդ քաղաքականության զոհը։
Ինչպես ցանկացած բանական մարդու համար, ինձ համար էլ սա ծանր լուր էր, բայց եկավ հաստատելու այն, որ վտանգավոր է ամբողջատիրական հասարակարգը, ու դրանց ամբողջատիրական պատկերացումները վտանգավոր չեն այն պատճառով, նրանով, որ կարող են ինչ-որ մարդկանց իրավունքներ ոտնարել կամ զանգվածային ոտնարումների պատճառ դառնալ, այլ վտանգավոր են նրանով, որ այնպիսի մթնոլորտ են ստեղծում, որ ցանկացած ստահակ, ով առաջնորդվում է նպատակն արդարացնում է միջոցները հանցավոր տրամաբանությամբ, նա կարծում է, որ իրեն կարելի է այդ բանը թույլ տալ։
Ռուսաստանի իշխանությունները գրում են ողջ պատասխանատվությունը, ավելին Ռուսաստանի իշխանություններն են այսօր այդ սպանության թիվ մեկ կասկածյալը։
Եթե նպատակը հարմար լինի, կբացահայտեն և կպատժեն, դա նշանակում է, որ կկասեցվի այդ հակաժողովրդավարական ընթացքը կամ էլ ընդհակառակը, դա կխլացնեն, չի բացահայտվի կամ կգտնեն քավության նոխազ։
Ցավոք սրտի, իհարկե, Նեմցով և մահը անհետևանք չի մնա, բայց չարժեր, որ Նեմցով իր մահով նպաստել իր գաղապարների առաջընթացին։
Իշխանամետ վերնախավում տագնապ կառաջանա, թվում է, թե նրանք պետք է համերաշխ լինեին, գոհ լինեն այդ սպանության արդյունքով, բայց ես կարծում եմ, որ հենց վերնախավի մոտ տագնապ կարողանա առաջանալ, որովհետև ոչ ոք չգիտի որտեղ կան կկառնի տերորը, ուրեմն բոլորը յուրաքանչյուր քաղաքական գործիչ որոշ իմաստով դարձել է թիրախ։
Ռուսաստանի իշխանությունները ահավոր վախեցած են, եւ քաղաքական հետևանքները այս սպանության շատ ավելի խորն է լինելու, քան Պուտինը կարող է սպասել։ Հանգեցնելու է Ռուսաստանում բավական կտրուկ փոփոխություններ, ես նկատի ունեմ քաղաքական փոփոխություններ, եւ Հայաստանը, մենք պետք է պատրաստ լինենք այն փոփոխություններին, մենք պետք է պատրաստ լինենք ռազմավարական հարաբերություններ կառուցելու վաղվա Ռուսաստանի հետ, եւ այդ վաղը իսկապես վաղն է, դա շատ հեռու չէ։
Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները որոշել է վերանայել նաև Եվրամիությունը։ Առհասարակ այս կառույցում այժմ քննարկում են հարևանության ծրագրի հետագա ճակատագիրը։ Դրա բաղադրիչներից մեկն էլ կարելի է համարել ասոցացման համաձայնագիրը, որը Հայաստանի մասով տապալվեց վերջին պահին ստորագրումից առաջ։ Արմեն Քոլոյանն է ուսումնասիրել, ինչ ձևաչափով են արևմուտքում պատկերացնում համագործակցությունն այլ երկրների, այդ թվում և Հայաստանի հետ։
Եվրահանձնաժողովը քննարկելու է հարևանության ծրագիրը վերանայելու հնարավորությունը, չի բացառվում նույնիսկ, որ Բրյուսելը ընդհանրապես հրաժարվի այդ նախաձեռնությունից։ Խոսքը մի նախագծի մասին է, որը վաղը պետք է ներկայացվի Եվրոպական միության գործադիր մարմնի քննարկմանը։ Փաստաթուղթը վերնագրված է դեպի նոր հարևանության քաղաքականություն։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, դրա քննարկումը կտևի մինչև աշուն։ Ենթադրվում է, որ նոր քաղաքականության արևելյան գործընկերությանը վերաբերող որոշ հիմնադրույթներ կձևակերպվեն մինչև Ռիգայում նախատեսված արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը։ Ազատություն ռադիոկայանի Բրյուսելում հավատարմագրված թղթակից Ռիկարդ Ջոզվյակը հայտայտել է վաղը քննարկվելիք նախագծի պատճենը։ Նախագիծը Եվրահանձնաժողովին պետք է ներկայացնեն Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինին և հարևանության ծրագրի հանձնակատար Յոհանես Հաննը։ Հիշեցնենք, որ Եվրամիության հարևանության քաղաքականության ծրագիրը մեկնարկել է 2003 թվականին, ծրագրի նպատակն է ավելի սերտ համագործակցել այն պետությունների հետ, որոնք չեն ընդգրկվում Եվրամիության ընդարձակման ծրագրում։ Հարևանության ծրագրի շրջանակներում Եվրոպական միությունը համագործակցում է 16 երկրների հետ, դրանց թվում են նախկին խորհրդային 6 պետությունները՝ Հայաստանը, Ադրբեջանը, Բելարուսը, Վրաստանը, Մոլդովան և Ուկրաինան, որոնք, հիշեցնենք, ընդգրկված են արևելյան համագործակցության ծրագրում։ Բացի նշված 6 երկրներից, հարևանության նախաձեռնության ընտրության մասնակիցներից են Հյուսիսային Աֆրիկայի եւ Մերձավոր Արևելքի երկրները։ Վաղը Եվրահանձնաժողովին ներկայացվելիք փաստաթղթի նախագծում առաջարկվում է քննարկել, թե արդյոք ընդհանրապես իմաստ ունի հարևանության ծրագրի շարունակությունը։ Այս հարցադրումը ինքնին խիստ մտահոգիչ է Ռուսաստանի հետ սրված հարաբերությունների պայմաններում Եվրամիության հետ մերձենալու նպատակ հետապնդող երեք երկրների՝ Ուկրաինայի, Մոլդովայի եւ Վրաստանի համար։ Արևելյան գործընկերության երկրների համար տեսականորեն էլ ավելի մտահոգիչ կարող է լինել Մոսկվայի հետ սերտ կապեր հաստատելու Եվրամիության նախաձեռնությունը, որը ներառված է նախագծում։ Եվրամիությունը նաև ակնարկում է, որ կարող է ավելի լուրջ դեր ստանձնել սառեցված հակամարտությունների կարգավորման խնդրում։ Ըստ մեր թղթակցի, խոսքը Մերձդնեստրի, Հարավային Օսիայի եւ Աբխազիայի շուրջ վեճերի մասին է։ Նշենք, որ Ղարաբաղի մասին խոսք չկա։ Ինչպես կարող է այդ նոր փաստաթուղթը ազդել Եվրամիության եւ Հայաստանի հարաբերությունների վրա։ Հայաստանի վերաբերյալ մեծ փոփոխություններ չեն լինի, հավանաբար Եվրամիությունը կշարունակի աշխատել մուտքի արտոնագրերի տրամադրման, ձյուրացման, ազատականացման ուղղությամբ։ Գուցե հնարավորություն կլինի կազմել գործընկերության համաձայնագիր, որովհետև ասոցացման մասին այլևս խոսք չկա։ Մեծ փոփոխություններ Բրյուսելի եւ Երևանի հարաբերություններում չեն ակնկալվում։ Եվրամիությունը կցանկանա հասկանալ, թե ինչ է ուզում Հայաստանը, ինչ է ուզում Հայաստանի կառավարությունը։ Մեր թղթակցի փոխանցմամբ անհասկանալի կլինի ասոցիացիան համաձայնագիրը արդեն կնքած երկրների ապագան։ How about the states that have already signed association agreement?
Big question actually, because they're obviously wondering, yeah, okay, what's happening now?
Ուկրաինան, Մոլդովան եւ Վրաստանը միանշանակ հեռանում են Ռուսաստանից եւ ցանկանում են հետագայում անդամակցել Եվրամիությանը, մինչդեռ Բրյուսելը հստակ հայտնել է, որ տեսանելի ապագայում նման բան չի լինի, իսկ եթե լինի, ապա միայն արևմտյան Բալկաններում։ Հետևաբար Կիևը, Քիշնևը եւ Թբիլիսին հայտնվում են երկիմաստ վիճակում։ Մի կողմից կնքել են ասոցիացիան համաձայնագիրը, մյուս կողմից ոչ միայն չկա անդամակցության հեռանկար, այլև Բրյուսելը կարող է հրաժարվել հարևանության ծրագրից։ Սա մեծ հարցական է, ասում է մեր թղթակիցը։
Բերձորի ծեցուջարդից մեկ ամիս է անցել Ղարաբաղի ոստիկանությունը, սակայն այսօր միայն ավարտեց ծառայողական քննությունը։ Արդյունքների մասին դեռ հայտնի չէ, բայց փաստ է, որ Ժիրայր Սեֆիլյանի գլխավորած երթի մասնակիցներին մահակներով ծեցողները, նրանց ավտոմեքենաները, ջարդ ու փշուրանողները քրեական պատասխանատվության չեն ենթարկվի։ Ստեփանակերտից Արա Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Բերձորում տեղի ունեցած դեպքերի կապակցությամբ մոտ 1 ամիս առաջ նշանակված ծառայողական քննությունն այսօր ավարտվել է։ Արդյունքների մասին, սակայն, Ղարաբաղի ոստիկանությունից հրաժարվեցին ազատության մանրամասներ ներկայացնել։ Պաշտոնապես միայն հաղորդվում է, որ կարգապահական կոպիտ խախտումների առիթով իրականացված ծառայողական քննության նյութերը մարտի 6-ին քննարկվելու են ոստիկանության կարգապահական հանձնաժողովի նիստում։ Օրերս Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը հանդիպում էր ունեցել ոստիկանության ղեկավար կազմի հետ, ընդգծել հնարավորինս սեղմ ժամկետներում գործընթացն ավարտին հասցնելու եւ հանրության արդյունքների մասին ծանոթացնելու անհրաժեշտությունը։ Հիշեցնենք, որ հիմնադիր խորհրդարանի անդամները հունվարի 31-ին Երևանից 100-ժամյակն առանց ռեժիմի կարգախոսով ավտոերթ էին նախաձեռնել դեպի Լեռնային Ղարաբաղ, սակայն Քաշաթաղի շրջանում բռնության էին ենթարկվել, մեքենաներն էլ վնասվել էին։ Մինչ օրս հիմնադիր խորհրդարանի անդամներին ծեցի ենթարկելու արդիվ քրեական գործ չի հարուցվել։ Ազատամարտիկ Մխիթար Ավետիսյանը, ով դեպքերի օրը Ստեփանակերտից մեկնել էր Բերձոր հիմնադիր խորհրդարանի անդամներին դիմավորելու, նախորդային նշան բողոքի հրաժարվել է իրեն շնորված արիության մեդալից։ Ազատության հետ զրույցում պատերազմի վետերանն ասաց, չի հավատում, որ այս իշխանությունների օրոք իրական մեղավորները կբացահայտվեն։
Դա կազմակերպված է շատ բարձր մակարդակով այդ հանցագործությունը, եւ իհարկե վերջում պետք է թաքցնեն։ Պաշտոնանկություններ կարող են լինել ցածրողակներում եւ այլ ձեւի համար, ցույց տալու համար, որ այս մարդիկ են մեղավոր, այս ոստիկանը կամ այս անհատը կամ ահաց այս գործակալը եւ այլ եւ այլ, բայց դրանք ստի ձևական բաներ կլինեն։ Այդ մարդիկ ընդամենը գործիք էին այնտեղ, այլ ոչ թե կազմակերպիչներ։
Ավետիսյանը, որպես դժող կողմ, ներգրավված է Ղարաբաղի ոստիկանության հարուցած քրեական գործում։ Հիշեցնենք, որ ոստիկանությունը Ղարաբաղի 4 քաղաքացիներին հունվարի 31-ին ժամը 13-ի սահմաններում Քաշաթաղի շրջանի Աղավնու գյուղի մոտակայքում անհայտ անձանց կողմից ծեցի ենթարկելու եւ ծեցի ենթարկված քաղաքացիներին պատկանող մեքենաների տարբեր մասերը վնասելու փաստերի կապակցությամբ քրեական գործ էր հարուցել։ Ավետիսյանի խոսքով Իրեն Բերձորյան դեպքերից մի քանի օր հետո կանչել էին հարցաքննության, տեղազննում անցկացրել, խոստացել են նորություն լինելու դեպքում տեղյակ պահել։
Մի 3 ժամ տևեց հարցակնությունը, ասաց, որ մեզ հրահանգ է տրված, որ անաչառ լինենք ու միջև վերջ կնանք։ Ասացի, որ չեմ կասկածում, որ դուք ձեր գործը կարող անաչառ տանեք, որպես շարքային աշխատող, բայց վերջում իհարկե ընթացք չեն տա, այսինքն գործը դատարան չի հասնի, հասնելու դեպքում էլ ոչ մի պատիժ չեն ստանա ոչ կազմակերպիչները, ոչ էլ իրականացնողները այդ հաբիկությանը։
Փորձեցինք նաև ճշտել Ղարաբաղի օմբուդսմեն Յուրի Հայրապետյանի գնահատականը ոստիկանության անցկացրած ծառայողական քննության վերաբերյալ, սակայն նա հրաժարվեց մեկնաբանություններից, պատճառաբանելով, որ իրենց գրասենյակ այս գործով ոչ ոք չի դիմել։ Արահարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Երևանում առավոտից դարձյալ փողոցային դուրս եկել նաիրիցիները, շուրջ 2 տարվա աշխատավարձը չստացած երբեմնի քիմիական հսկայի աշխատակիցներն իմացան նաև, որ արդեն գործազուրկ են։ Միակույսը հիմա վերջնահաշվարկն է, բայց գրեթե ամենօրյա ակցիաները արդյունք չեն տալիս։ Ցուցարարներն այսօր սպառնացել են դիմել բողոքի ծայրահեղ միջոցների։ Ռուզանգիշյանն է հաղորդում։
Նաիրիցիներն այսօր եւս, ինչպես խոստացել էին, հավաքվել էին կառավարության շենքի մոտ, պահանջելով ամիսներ շարունակ չստացած աշխատավարձը։ Կառավարությունից դեռ շաբաթներ առաջ հավաստիացրել էին, որ կընդունեն մեզ։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Նաիրիտի մամուլի խոսնակ Անուշ Հարությունյանը.
Պարզապես մենք փետրվարի 16-ին, երբ որ այստեղ հավաքվել էինք, ներսից մեզ խոստացա, որ ամսի 25-ից հետո կհանդիպենք։ Այսօր արդեն մարտի 3-ն է, հա, փետրվարի 25-ը վաղուց անցել է, ուստի մենք ակնկալում ենք, որ մեզ ամեն դեպքում կընդունեն։ Այն որ ամբողջությամբ պարտքը կվճարի, մենք արդեն հասկանում ենք, որ հնարավոր չի, հա։ Այսօր պետությունը այդ հնարավորությունները չունի։ Ընդառաջ ենք գնում պետության այդ պրոբլեմին եւ ուղղակի խնդրում ենք մեզ ներկայացնել ժամանակացույց։
Նաիրիցիները վստահեցնում էին, եթե մի քանի օր էլ իրենց պահանջները չկատարվեն, ապա կդիմեն ծայրահեղ քայլերի։ Բողոքի ցույցը կփոխարինեն նստացույցերով եւ հացադուլով։ Շատերն էլ նշում էին, որ պատրաստ են անգամ ճանապարհներ փակել։ Ցուցարարներն այսօր մի պահ թիկունքով շրջվեցին դեպի կառավարության շենքը, այսպիսով իրենց վերաբերմունքը հայտնելով։
Իրենք մեզ են առավարում, մենք էլ իրենց ենք առավարում։
Ուրեմն տաքսիստերին քչին փողոցը, նայրիչների քչին փողոցը, գիրովականի կորդարանի բանվորներին քչին փողոցը, արևդրականներին քչին փողոցը։ Բայց այդ մարդ գոնե մեկը մտածես թե ու՞ր պետք է գնան այդ մարդը, ինչո՞ւ պետք է ապրի։ Որս իր գրողները ինել են իրանք, սամանդրություն կազմողնել են իրանք, ամեջնե իրանք են։ Իրանք ազմ են, իրանք խաղթում են։ Հաստորեն դուսականես, մենք ապրում ենք անորեն երկր։
Նաիրիցիներն այսօր նաև ցանկանում էին երթով գնալ նախագահի նստավայրի մոտ, սակայն հետո որոշեցին սպասել, հուսալով, որ կառավարությունից այնուամենայնիվ որևէ կերպ կարձագանքեն իրենց պահանջին։ Դեռ նախորդ շաբաթ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունից Ազատությանը հայտնել էին, որ Նաիրիտի հարցով անձամբ նախարարն է զբաղվում, սակայն վերջինս Հայաստանում չէ և կվերադառնա երեքշաբթի։ Այսօր նորից զանգահարեցինք նախարարություն, մամուլի ծառայությունից պատասխանեցին, որ Երվան Զախարյանը հարցերին կկարողանա պատասխանել միայն ուրբաթ օրը։ Իսկ բողոքող նաիրիցիներն այսօր նույնպես պատասխան չստացան։ Մի քանի ժամ սպասելուց հետո նրանք հեռացան, խոստանալով վաղն առավոտյան ևս բողոքի ցույց անել։ Ասում էին, որ վաղը տնորենին թույլ չեն տալու գործարան մտնել։
Ժողովրդի արտենդանակը ոչ կնահասի։
Ռուզանգիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք հայտնի դարձան Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցչի ընտրության արդյունքները, եւ այսպես անվավեր ճանաչված աղմկահարույց մրցույթից հետո երկրորդ անգամ հաստատվում է գրեթե նույն ցուցակը՝ նախկին օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանի գլխավորությամբ։ Սերժ Սարգսյանի ստորագրելուց հետո ցանկն ուղարկվելու է Ստրասբուրգ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վերջնական ընտրությանը։ Իրավապաշտպանները սակայն պնդում են, որ այս անգամ էլ մրցույթը խախտումներով է ընթացել եւ դժվար թե այն հաստատվի Եվրոպայում, Նանե Սահակյանն է պատմում։
Դիտորդներն այս անգամ էլ թափանցիկ չեն համարում մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի դատավորի պաշտոնի համար Հայաստանի անցկացրած մրցույթը։ Ավելին նշում են, որ այս անգամ մրցութային հանձնաժողով ընդգծված գաղտնիության մթնոլորտ է ստեղծել ընտրության գործընթացի շուրջ։ Մրցութային հանձնաժողովի անդամներից Ռուբեն Մելիքյանը մինչդեռ անհիմն է համարում գաղտնիության մթնոլորտի մասին պնդումները։ Երեք հայտնի դարձան, որ Միեդի դատավորի պաշտոնի համար արդեն երկրորդ անգամ անցկացված մրցույթում հաղթել են նախկին օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը, միջազգային իրավունքի մասնագետ Արայիկ Ղազարյանը եւ վարչական դատարանի դատավոր Լիանա Հակոբյանը։ Եռյակում ըստեյության նոր է միայն Լիանա Հակոբյանի անունը։ Մրցույթի դիտորդ փաստաբան Լուսինե Սահակյանի պնդմամբ մրցութային վերջին փուլի ընթացքում երեք տեխնատուների անունները կանխատեսելի էին։
Հարցազրույցի ընթացքում արդեն իսկ պարզ էր, թե ում նկատմամբ ինչ վերաբերմունք կա հանձնաժողովի կողմից, եւ մասնավորապես եթե առաջի երկուսի մասով բոլորը խոսում էին այն մասին, որ երկուսը պետք է մնան, ապա երրորդ տեխնատուն, որը կին տեխնատուն, թե ով պետք է լիներ, դա որ ոչ ոք տեղյակել չէ դրանից, ակնհայտ էր հարցազրույցի ընթացքում, որ հատկապես այդ տեխնատուն պետք է ընտրվի, որովհետեւ ակնհայտ էր հանձնաժողովի վերաբերմունքը ընդհանրապես այդ հավակնորդների նկատմամբ։
Եթե առաջին մրցույթը թափանցիկ չէր, ապա երկրորդ մրցույթում հետընթաց կար, ավելացնում է Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի ներկայացուցիչ Լուսինե Հակոբյանը։ Նրա այս տեսակետը կիսում է մեկ այլ դիտորդ փաստաբան Տիգրան Եգորյանը։
Այս մրցույթը անցկացվեց ավելի մեծ գաղտնիության քողի ներքո։
Իրավունքի Եվրոպա միավորում կազմակերպությունը ներկայացնող Եգորյանը պարզաբանում է, որ այս անգամ դիտորդներին չեն տրամադրվել թեկնածուների ներկայացրած հայտերի եւ փաստաթղթերի պատճենները։ Հնարավորություն չի տրվել ծանոթանալու թեկնածուների օտարլեզուների քննությունների աշխատանքներին, եւ որ ամենակարևորն է, ասում է դիտորդը, այդպես էլ պարզ չդարձավ, թե ինչպես ձևավորվեցին թեկնածուների վերջնական գնահատականները։
Գնահատականները, որոնց գումարման եւ բաժանման արդյունքում ստացվեցին այս վերջնական գնահատականները, այսինքն սրանց հիմքում ընկած որևէ փաստաթուղթ հանրությանը չներկայացվեց, եւ այս գաղտնիության պայմաններում ավելի անկեղծ կլիներ, որ մրցութային հանձնաժողովը ուղղակի սկզբից հայտարարեր, որ այս առաջի երեք տեղը զբաղեցնելու են այս թեկնածուները։
Հանձնաժողովի անդամ Արդարադատության ակադեմիայի ռեկտոր Ռուբեն Մելիքյանը համաձայն չէ այս մեղադրանքներին, ասում է առաջին մրցույթից հետո իրենց եվրոպացի գործընկերները որևէ ընդհացակարգային խախտում չեն արձանագրել, իսկ թեկնածուների ցանկը խնդրել են վերանայել միայն այն պատճառով, որ թեկնածուներից մեկը, Նելիք Հարությունյանը, չէր համապատասխանում եվրոպական կոնվենցիայի բոլոր պահանջներին։
Ես անգամ լսել եմ մամուլով մոտեցում, որ երևի թե այդպես չի իրականությունը այլ է, եւ երևի թե որոշակի ընդհանրապետային խախտումներ են արձանագրվել, եւ խնդիրը չի վերաբերում այն մեկ տեխնատուի։ Ուղիմ կարծիքով սա ուղղակի անընդունելի կամ ոչ այնքան հասկանալի մոտեցում է, որովհետեւ դժվար է պատկերացնել մի իրավիճակ, երբ պետությունը հայտարարի, որ եվրոպական գործընկերների կողմից ընդհանրակարգային խախտում արձանագրված չի եղել, այնինչ իրականում արձանագրված
է։ Մելիքյանն ասում է. Եվրոպայի խորհուրդն այս մրցույթն անցկացնելու միասնական եւ բոլորին պարտադրող չափանիշներ չունի, որևէ տեղ սահմանված պարտականություն իրեն հայտնի չէ, որ հանձնաժողովը պարտավոր էր ինֆորմացիայի այդքան մեծ ծավալ ներկայացնել հանրությանը։
Այն տեղեկատվության շրջանակը, որ ներկայացվել է, կարծում եմ շատ մեծ է։ Մասնավորապես ամբողջական հնարավորություն է տրվել մասնակցել հարցազրույցի փուլին, անգամ հենց հարցազրույցի իրականացման սենյակում հնարավորություններ նախատեսված իրականացնել ձայնագրություն։ Ես չեմ տեսնում թափանցիկության սկզբունքի որևէ խախտում, եւ ես կարծում եմ, որ այս գործընթացը իր թափանցիկությամբ նույնիսկ կհամարեի աննախադեպ։
Իսկ թե ինչու հանձնաժողովը չի ներկայացրել թեկնածուների գնահատման թերթիկները, որից պարզ կդառնար, թե ինչպես են ձևավորվել նրանց վերջնական գնահատականները, Մելիքյանն ասում է։
Միաժամանակ յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի իր գնահատման հետ կապված դիմել եւ ստանալ իր գնահատման թերթիկը։ Մենք չենք կարծում, որ սա այն տեղեկությունն է, որի հանրային դարձնելու իրավաչափ շահը ավելի մեծ է, քան անձանց մասնավոր իրավաչափ շահերը, մասնավորապես իրենց գնահատականները հանրային չդարձնելու իրավաչափ շահը։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ այլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ օրաթերթն արձագանքում է ռուս հայտնի ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանությանը, այդ ողբերգությունը դիտարկելով նաև հայաստանյան իրականության վրա հնարավոր ազդեցության համատեքստում։ Այս սպանությունը ցնցել է ողջ աշխարհը։ Աշխարհը ուղղակի կամ անուղղակի մեղադրում է Ռուսաստանի իշխանություններին։ Ռուսաստանի իշխանությունները հայտարարում են, որ սպանությունն իրենց դեմ էր։ Այսպես թե այնպես տեղի ունեցածը չափազանց մտահոգիչ է, այդ թվում եւ Հայաստանի համար, նկատի ունենալով մի քանի էական հանգամանքներ։ Նախ Ռուսաստանն ահռելի ազդեցություն ունի Հայաստանի վրա, եւ այն ինչ տեղի է ունենում այդ երկրում, այսպես թե այնպես ազդեցություն է թողնում Հայաստանի վրա, Սա նշանակում է, որ Նեմցովի սպանությունը միանշանակ դատապարտելի լինելով առաջին հերթին մարդկային բալոյականության և իրավականության տեսանկյունից, լինելով առաջին հերթին մարդկային ողբերգություն, նաև պետք է հանդիսանա լրջագույն դիտարկման նյութ, հասկանալու համար, թե Ռուսաստանում առկա ինչ իրավիճակի և հնարավոր ինչ զարգացումների հետ գործունենք մենք։ Մյուս մտահոգիչ հանգամանքն այն է, որ սպանությունն ըստ էության հանդիսանում է անհանդուր ժողականության մթնոլորտի արգասիք։ Ռուսաստանում պաշտոնական քարոշչությունը բավական ագրեսիվ կերպով անհանդուր ժողականություն է տարածում Պուտինի քաղաքական անության ցանկացած ընդդիմախոսության հանդեպ եւ նման տոտալ անհանդուր ժողականության մթնոլորտում բռնությունը թևացում է օդում եւ կարող է բարի բուն իմաստով մի սուարյուն ստանալ ցանկացած պահի։ Ահա այս տեսանկյունից այլ կարծիքի հանդեպ անհանդուր ժողականությունը հրատապ խնդիր է նաեւ Հայաստանում, գրում է Ժամանակ թերթը։ Մամուլն արձագանքել է նաև մարտի 1-ին Հայազգային կոնգրեսի հրավիրած հանրահավաքին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ունեցած ելույթին։ 168 ժամը գրում է. ՀԱԿ-ի հանրահավաքն ու Տեր-Պետրոսյանի ելույթը եւս մեկ անգամ հաստատեցին, որ Հայաստանում իսկապես նոր ընդդիմության ձևավորման խնդիր կա։ Իսկ մենակ իրականում մնացել է ոչ թե ՀԱԿ-ը կամ որևէ այլ կուսակցություն, այլ հասարակությունը, որը տարիներ շարունակ հետևել է, թե ինչպես է նույն ՀԱԿ-ն իշխանության դեմ պայքարում իշխանական համակարգի այս կամ այն բևեռի հետ համագործակցությամբ։ Հիմա այդ բևեռներից մեկը ԲՀԿ-ն չկա, եւ Հայազգային կոնգրեսը հայտնվել է անորոշության մեջ, արձանագրում է 168 ժամը։ Ժողովուրդ հերթը գրում է. Եթե որևէ մեկը 8 կամ 7 տարի առաջ ասեր, որ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կարող է կես ժամանոց ելույթ ունենալ, որը որևէ միտք չի պարունակի եւ կլինի, եկել եմ ասեմ, որ ին վրա հույս չդնեք մոտիվներով, թերևս դժվար թե գտնվեր մեկը, ով կհավատար։ Մարտի 1-ի հանրավակում, սակայն մենք դարձանք այդ իրողության ականատեսը։ Փաստորեն մի քաղաքական գործիչ, ում ելույթները նախկինում կանխորոշում էին առաջիկա առնվազն 1 ամսվա քաղաքական օրակարգը, այլևս ասելիք չունի եւ չի համարձակվում Հայաստանի քաղաքական կյանքում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին խոսել։ Հարց կարող է ցակել. Իսկ կես ժամանոց ելույթն ինչի մասին էր։ Ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը նշելու իր տեսլականից բացի ուրիշ ոչինչի։ Ոստի ամենևին էլ պատահական չէ, որ այս տարվա մարտի 1-ի հանրահավաքը մինչ այս տեղի ունեցած մարտի 1-յան հանրահավաքներից ամենասակավամարտն էր։ Փաստորեն 2015 թվականի մարտի 1-ին պաշտոնապես արձանագրվեց, որ Հայաստանի մինչ այդ եղած քաղաքական դաշտից ասպարեզում մնացել է միայն իշխանությունը, իսկ ՀԱԿ-ը եւ ԲՀԿ-ն այլևս անցյալ են, գրում է Ժողովուրդ օրաթերթը։ Չորրորդ իշխանությունն այլ դիտանկյունից է գնահատում ստեղծված ներքաղաքական իրադրությունը։ Թերթում կարդում ենք. Իշխանությունը վերջին օրերին բառացիորեն բսկտեց, հոշոտեց միացյալ ընդդիմության ձևաչափը։ Թվում էր, թե հիասթափությունը խանգարելու է, որ ազատության հրապարակը մարդաշատ լինի։ Թվում էր այդպես իշխանությանը, իշխանության հպատակության ներքո ապրող կերակրվողներին, մեկ էլ անկեղծորեն շատ հիասթափվածներին։ Այդպես չեղավ, և սրա մեջ է ջրբաժանի իմաստը։ Այլևս անհնար է լինելու մաշեցնելու ջլատել Սերժ Սարգսյանի դեմ պայքարի ելացներին։ Ինչ արել են, արել են, ավելին այլևս չեն կարողանալու։ Ստեղծված իրավիճակում ՀԱԿ-ը շարունակում է տիրապետել կրիտիկական զանգվածին, իսկ այսօրվա կրիտիկական զանգվածը այլ որակներով է օժտված։ Այստեղ չկան բախտախնդիրներ, գավառամտության կոմպլեքսով տարապողներ, հայրենիք անձնական բարեկեցության համար խորդողներ ու կեղծ բարեպաշտներ։ Ազատության հրապարակում արդեն տիրոջ կարգավիճակում հայտնված կրիտիկական զանգվածն է իրավիճակ թելադրողը։ Նա է ընտրելու այսօրվա անդիմությանն ու վաղվա իշխանությանը, գրում է չորրորդ իշխանությունը։
Այսօր գրողների միջազգային օրն է, թողարկման ավարտին խոսափողը փոխանցում է մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։
Գրողների միջազգային օրվա կապակցությամբ այսօր թե լրագրողական ակումբներում, թե տարբեր հաստատություններում հանդիպումներ տեղի ունեցան գրողների հետ, այդ թվում և գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանի հետ, խոսելու այսօր մեր հասարակական կյանքում գրողի, գրականության տեղի և դերի մասին։ Հանդիպումներից մեկը, սակայն, նվիրված էր կոնկրետ բանաստեղծ Հովհաննես Ղազարյանի և նրա ընտանիքի հետ կապված մի շատ կարևոր հարցի։ Պարզվում է, որ բանաստեղծական մի շարք ժողովածուների հեղինակն իր 14 հոգանոց ընտանիքով շատ շուտով կարող է զրկվել այն տնից, որտեղ բնակվում է 13 տարի։ Տարիներ առաջ Աբովյանից հեռացել է ընտանիքով բնակություն հաստատել Քաշաթաղի շրջաններից մեկում, որից հետո էլ տարիներ անց իր ընկերներից մեկի գործարար Արտաշես Սարգսյանի հորդորով տեղափոխվել Աբովյան Մայակովսկու անունը գրող գյուղ, որտեղ էլ գործարարը մոտ 40 հեկտար սեփականաշնորված տարածք է ունեցել։ Այնտեղ էլ հենց բնակություն է հաստատել գրողի ընտանիքը, գործարար ընկերոջը պատկանող հողատարածքում եղած մի կիսակառույց տանը, որը նորոգել են և բնակության համար պիտանի դարձրել, այգի տնկել, մի խոսքով աշխատել ու ապրել, ու ինչպես շեշտում էր այսօր Հովհաննես Ղազարյանը։
Պատահաբար մեզ հրավիրեցին, տրամադրեցին 4 պատ, մի կիսախուր տեղեր, որը նորոգեցինք, սարքեցինք տուն։ Հետո ես նույն Սարգսյանի տնօրենի ցուցաբուծությամբ այգի հիմնեցին, բարեկարգեցին, նոր շինություններ արեցին, դարձրին բնակավայր։
Եվ ահա հիմա այլ ընկերոջ մայից հետո պարզում է, որ նրա կինը ցանկանում է վաճ առել հողատարածքը, դերևս գումարի կարիք ունի, իսկ գրողը բոլորին դժգոհ չէ, ոչ գործարարից, ոչ էլ գործարարի կնոջից հակառակը նրանց երախտապարտ է, բայց իր 14 հոգանոց ընտանիքի անդամներով, որոնցից միայն 6-ն են անչափահաս, փաստորեն մնում է անօթևան և այսօր դառնացած շեշտում էր.
Ես կուզենայի ժամանակ ունենայինք, ասենք 1-2-3 տարի, որ կարողանայինք աշխատել տարաններս աշխատեին, ու այդ տունը մենք գնայինք, մենք ենք արել, մենք ենք չարչարվել, մեր բաստակնա։
Վանաստեղծ Արտաշես Արամն էլ շեշտում է, որ
Վանես Ղազարյանը այնպիսի բանասերություններ ունի, որոնք կարող էին պատիվ բերել ցանկացած մեկին ու դարձնել բանաստեղծ, եւ այսօր այդ հայը, այդ բանաստեղծը, մեր ընկերը, իր ողջ ընտանիքի հետ կանգնած է դրսում մնալու վտանգի առաջ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am.ru-ում։
Սային հաղորդումը մեկնարկում է հենց այս վարկյաններին, իսկ ռադիո եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։